Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 9 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. E pyetur se çka do të ndodhë nëse kuvendi Kosovës dështon të miratoj themelimin e gjykatës për krimit të luftës, ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, postjerash, thot.
Well, I believe people are starting to understand that in reality, if this doesn't succeed, the options are far worse.
Besoj se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet tjera janë shumë më të këqija.
Një gazetar i nderuar amerikan është nënshtruar kritikave për raportin e tij lidhur me sulmin kimik në Siri. Nga një eksplodim në Islamabad të Pakistanit, së paku 25 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka biseduar mbrëm në Washington me kryeministrin e Malit të Zi Milo Djukanovic për situatën në Ballkan dhe për presionin e Rusisë ndaj Ukrainës. Siç ka njoftuar shtëpia bardhë, zoti Biden e ka lavdëruar Malin e Zi për progres drejt integrimit në NATO dhe tha se Shtetet e Bashkuara i mbështesin aspiratat e Podgoricës për afrim me Bashkimin Evropian. Zëvendës së presidenti Biden po ashtu ka pasur një bisedë telefonike me kryeministrin e Slovakisë Robert Fico, me çrast u diskutua për shqetësimet lidhur me shkeljen e sovranitetit të Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për zgjedhjet e ardhshme në Ukrainë. Komisioni Evropian pritet që ta krijojë një grup mbështetës për Ukrainën për ta koordinuar përkrahjen nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe institucionet financiare. Grupi që pritet të formohet gjatë ditës së sotme do të udhëhiqet nga komisionari për zgjerim i BE-s Stefan File. Antarët e tjerë kryesor të Komisionit Evropian po ashtu pritet se do të punojnë në këtë grup. Veprimtaria e grupit do të jetë zgjeruar edhe në Gjeorgji dhe Moldavi, që janë në rrugën e nënshkrimit të marrëveshjeve për asociim me BE-n në muajin qershor. Parlamenti i Spanjës së mbrëm vone ka hedhur poshtë kërkesën nga rajoni verilindor i Katalonjës për leje për të mbajtur referendum për pavarësi. Pas një debati prej 7 orëve, 299 ligjvënës votuan kundër, 47 ishin për, ndërsa një deputet abstenoi. Qeveria Spanjës ka thënë se votimi e ka mbështetur qëndrimin se referendumi Katalonjës për pavarësi do të ishte shkelje kushtetutës së këtij vendi. Nacionalistët e Katalonjës thanë se ata do të vazhdojnë në përpjekjet e tyre për mbajtje të referendumit në muajin nëntor. Katalonja e ka gjuhën e vet dhe histori të gjatë të luftës për autonomi më të madhe nga Spanja. Një zyrtar policor në Pakistan ka njoftuar se nga një shpërthim në kryeqytetin Islamabad në Pakistan janë vrarë së paku 25 vet. Policia tha se 10 të tjerë janë plagosur. Bomba eksplodoi sot në një treg të pemëve dhe perimeve në një lagje të Islamabadit. Raportohet se sulmet e këtilla me bomba janë pothuajse të zakonshme në disa pjesë të Pakistanit, përfshirë edhe qytetin veri perëndimor Peshawar, në qytetin port të Karachi në jug të Pakistanit, por ato janë relativisht të rralla në Islamabad. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Duke u shprehur për nevojën e themelimit të gjykatës për krimet e luftës, ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, thotë se Kosova e merr përsipër përgjegjësinë e saj ndërkombëtare dhe ndërton kredibilitetin e saj ndërkombëtar. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo shprehet se beson se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet e tjera janë shumë të këqija. Me ambasadoren Jacobson ka biseduar Fatmir Aliu.
Zonja ambasadore, përse është e domosdoshme që Kosova të themeloj një gjykatë e cila do të merret me krime lufte?
Let me say that my government has
Më lejoni të them që qeveria ime së bashku me Bashkimin Evropian kanë investuar më shumë se 3 vjet në hetime të plota, transparente dhe të mira të pretendimeve që janë ngritur në raportin e senatorit Marti në Këshillin e Evropës në 2010-ën. Gjatë kësaj kohe në
radh të parë jemi përqendruar që të mësohet task forces për hetime speciale që ta kryej hetimin e vet, që siç e kam kuptuar ka përfunduar me bashkëpunimin e qeverive të rajonit. Tash kemi arritur në atë pikë sa që ky hetim po përfundon dhe pres që diku në qershor prokurori special ambasadori Williamson, ish ambasadori ynë për krime lufte, nuk e di sakt çka do bëj, por atëherë ai do të jap disa informata rreth përfundimeve të hetimeve të tij para qershorit. Është shumë e rëndësishme që para asaj kohe Kosova të dërgoj sinjal se është e gatshme të marrë përsipër për të marrë me këto akuza që i kanë qëndruar mbi kokë që sa vite në një mënyrë plotësisht transparente dhe që ka kredibilitet ndërkombëtar. Në të vërtetë kjo ka të bëjë me besueshmërinë e Kosovës dhe duke themeluar një gjykatë speciale të Kosovës me gjykatës ndërkombëtar me seli në Kosovë si dhe një seli jashtë Kosovës ku do të mund të shqyrtoheshin çështjet e ndjeshme, siç janë intervistat me dëshmitarët, atëherë kjo do të thoshte që Kosova merr përsipër përgjegjësinë e saj ndërkombëtare dhe ndërton kredibilitetin e saj ndërkombëtar. Mendoj se është punë sfiduese, sepse në këtë qast, çdo gjë që kërkon 2/3 e votave në kuvend është sfidë, por megjithatë mendoj se kjo është një prej gjërave më të rëndësishme, të paktën gjatë kohës sa jam këtu, që ja kemi kërkuar Kosovës për ta bërë.
A i keni parë ju këto sinjale pozitive? Çka nëse kuvendi do shton ta miratoj këtë?
Besoj se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet tjera janë shumë më të këqija. Nëse kemi një gjykatë të Kosovës, një gjykatë ndërkombëtare me dy seli që kërkohet nga Kosova dhe miratohet nga kuvendi me 2/3 e shumicës së votave, atër kjo dërgon atë sinjal që ja mundson Bashkimit Evropian dhe SBA-s që themi se qeveria e Kosovës është angazhuar për një proces ndërkombëtar transparent dhe të besueshëm. Nëse Kosova nuk është në gjendje që të lëvizë përpara me këtë ide, atëherë ajo që më së shumti ka gjasa të ndodhë është që kjo çështje të merret përsipër nga ndonjë trup tjetër ndërkombëtar, siç janë Kombet e Bashkuara. E dini se sa herë që mbahen këto takime tremujore në New York kur kryeministri Dačić dhe kryeministri Thaçi flasin për përparimin në dialog, gjithnjë është një antare e Këshillit të Sigurimit, Rusia, e cila shfrytëzon mundësinë për ta kritikuar Kosovën bazuar në këto pretendime. Ne mendojmë se do të ishte shumë më mirë për Kosovën që të ketë një gjykatë mbi të cilën do të ketë një farë ndikimi, të cilën e ka kërkuar, e cila është ndërkombëtare sa i përket personelit të saj, sesa që të ketë një proces për shembull në Kombet e Bashkuara, i cili mund të ketë fushë veprim më të gjerë dhe i cili ndoshta nuk do të kufizojë vetëm në pretendimet e ngritura në raportin e martit, por do të mund të zgjeroj më shumë dhe i cili do të ishte plotësisht i shkëputur nga Kosova. Ne mendojmë se një proces i tillë do të mund ta dëmtonte shumë më shumë kredibilitetin e Kosovës dhe do t'ju mundsonte të gjithë atyre që duan të vënë në pyetje legitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
Tekstin e intervistës me ambasadoren amerikane në Kosovë Tracy Jacobson mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme është në fazën finale të ndryshimeve, thonë antarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, javën e ardhshme pritet të bëhen edhe disa ndryshime dhe pastaj do të dërgohet në Kuvend për leximin e dytë. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se të hënën do të diskutohet për disa ndryshime teknike në komision dhe gjatë asaj jave do të dalë në leximin e radhës në parlament.
Me leximin e parë dhe leximin e dytë mund të ketë ndryshime sa i përket bazës listës dhe pragut për kandidatët pavarë. Ndërsa ndryshimet tjera do të jenë ndryshime teknike, jo përmbajtësore.
Kurse përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje Albulea Haxhiu, antare e komisionit, tha se para se ligjit të dalë në diskutim duhet të ketë një dëgjim publik. Për më tepër ajo tha për Radion Evropa e Lirë se janë disa çështje për të cilat vetëvendosje do të bëj amandamente në mënyrë që të ketë ndryshime nga draft ligji aktual.
Amandamentet me fokus të veçantë kanë të bëjnë me të drejtën për të votuar, pra ku kemi insistuar që vetëm shtetasit e Republikës Kosovës të kenë të drejtën për të votuar, më tej numërimit të përqendrohet në qendra komunale të numërimit dhe jo në vend votime dhe atë përmes kamerave dhe skanerve. Një problem tjetër i cili është në draft ligjin aktual ka të bëjë me bartësin e listës, pra të gjitha votat e subjektit politik të shkojnë bartësit listës dhe lista e kandidatëve të filloj prej numrit 2. Që ofë mbetet kështu, atër kjo nuk është as pak demokratike.
Nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike demokratike të Kosovës kanë thënë se ky ligj nuk promovon një reformë substanciale zgjedhore çfarë Kosova ka pasur nevojë. Sipas tyre, mos realizimi reformave ka ardhur si rezultat i mungesës së vullnetit nga të gjitha partitë parlamentare. Antari i Komisionit për Legislacion Behar Selimi nga PDK a tha se subjekti i tij politik mbështet këtë ligj dhe siç tha ai, më të mund të shkohet në zgjedhjet e ardhshme.
Ne jemi dakorduar që këto ndryshime të karakterit teknik që janë bërë më tash të pranohen dhe projekt ligji si i tillë të dorëzohet në lexim të dytë për kasesh në aprovim dhe me këtë ligj të shkohet në zgjedhje.
Kryetari i Komisionit për Legislacion Arben Gashik deklaroi se një nga sfidat aktuale për projekt ligjin në fjalë është koha e ndryshimeve dhe se a mund të shkohet me këtë ligj në zgjedhjet e ardhshme nëse ato mbahen në muajin qershor.
Po, sfida është koha. Nëse zgjedhjet mbahen në qershor, atëherë ky ligj është vështirë implementueshëm, por duhet të konsultohemi edhe me KGZ-n. Për të pasur sa mund të implementohet pjesërisht apo plotësisht apo si do të bëhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevcin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një gazetar i nderuar amerikan i është nënshtruar një valë të kritikave lidhur me raportin e tij që sugjeron se Turqia kishte dorë në sulmin kimik në Siri më 21 gusht të vitit të kaluar, i cili i solli Shtetet e Bashkuara në teh të aksionit ushtarak kundër Damaskut. Gazetari Seymour Hersh ishte fituesi çmimit të Pulitzer në vitin 1970. Materiali përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe ata të Turqisë i kanë hedhur poshtë pretendimet e gazetarit Seymour Hersh në raportin e tij se kryengretësit e siriane kishin ndërmarrë sulmin e vdekjeprurës me ndihmën e inteligjencës së Turqisë për të nxitur Washingtonin në ndërmarrjen e sulmeve kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, analistët e kanë kritikuar besueshmërinë e burimeve kryesore dhe të individëve në tregimin e fituesit të çmimit prestigjioz gazetareske Pulitzer, Seymour Hersh, të publikuar aktualisht në London Review of Books, duke akuzuar atë se i ka ignoruar dëshmitë për të cilat thonë se e konfirmon pozicionin e Shteteve të Bashkuara për fajsinë e regjimit të Bashar al-Assadit. Për më tepër, lehtësuesit kimik me selinë në Turqi dhe Arabin Saudite ishin përpjekur të zhvillonin sarin në mas prej 10 kilogramesh, me gjas të parapara për shkallë më të gjërë të përpjekjeve prodhuese në Siri, e ka cituar Hersh një dokument. Ju keni raportet të brendshme të shkruara në qershor, 4 ose 5 të tjera aty pranver, të gjitha për kërcënimin me sarin dhe për involvimin e Turqisë në të gjitha të njohura për komunitetin amerikan, i ka thënë gazetari Hersh Radios Evropa e Lirë. Derisa zyrtarët amerikan kanë folur hapur për përgatitjen e përgjigjes ushtarake, Obama u tërhoqë dhe përfundimisht të zhvilloi negociata me Rusin për një marrëveshje sipas së cilës Asadi do ta vendoste armatimin e tij kimik nën kontroll ndërkombëtar për shkatërrim final. Por gazetari Hersh e citon një ish zyrtar të paidentifikuar të inteligjencës që ka thënë se operativistët e inteligjencës ruse kishin gjetur mostra të elementeve kimike të shfrytzuar afër lagjes Guta dhe që ishin marrë nga ana e amerikanëve nëpërmjet britanikëve, kishin hedhur dyshime në pretendimet amerikane për përgjegjësinë e Asadit dhe kjo i kishte shtyrë liderët e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara për t'ia tërhequr vërejtjen presidentit Obama kundër intervenimit. Në raport po ashtu pretendohet se Shtetet e Bashkuara në mënyrë sekrete kishin dërguar armatim nga Libia nëpër Turqi për kryengritësit në Siri dhe kanali i dyshuar i armatimit ishte ndalur pas sulmit të vdekjeprurës kundër kompleksit të diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë më 11 shtator 2012. Zëvendës se kryeministri Turqisë Bulent Arinç në një konferencë për gazetarë më 7 prill tha se akuzat për involvimin e Ankaras në sulmin me gaz helmues është gënjeshtër dhe shpifje, ka raportuar Hyrjet Daily News me seli në Stamboll. Sean Turner, zëdhënës i zyres së drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, po ashtu i ka hedhur poshtë pretendimet e raportit të gazetarit Hersh se qeveria Sirisë nuk ishte përgjegjëse për sulmin në Guta. Ne nuk do të komentojmë secilin aspekt të pasakt të këtij tregimi, por të jetë qartë, regjimi Asadit dhe vetëm regjimi Asadit do të ketë qenë përgjegjës për sulmin me armatim kimik, që ndodhi më 21 gusht, tha zoti Turner nëpërmjet një kumtese dhe ka shtuar se ideja që Shtetet e Bashkuara po dërgonin armatim nga Libia te ndokush është falsifikuar. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme. E pyetur se çka do të ndodhë nëse kuvendi i Kosovës dështon të miratoj themelimin e gjykatës për krimit të luftës, ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Jacobson postierash tha.
Well, I believe people are starting to understand embedded reality, if this doesn't succeed, the options are far worse.
Besoj se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet tjera janë shumë më të këqija.
Një gazetar i nderuar amerikan është nënshtruar kritikave për raportin e tij lidhur me sulmin kimik në Siri. Nga një eksplodim në Islamabad të Pakistanit, së paku 25 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.